sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Bu səhər sizə dünyada baş verənlərdən yenə biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyyə Sədzəli
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün mayın 13-də Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək. Mülayim külək əsəcək. 19-22 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək deyir sinoptiklər. Qərb küləyi əsəcək bölgələrdə havanın hərarəti isə 20-24 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri.
Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlil ölkədən çıxmaq istəyib, amma hüquq mühafizə orqanları buna imkan verməyib.
Rəy soruşulan azərbaycanlıların cəmi 8% deyib ki, hökumətə tam arxayındılar. worldpublicopinion.org saytı rəy sorğusunu açıqlayıb.
Çindəki zəlzələdə 10 minə yaxın adam həlak olub.
Və Rusiya Dövlət Dumasının sədri Boris Kırzlov bugün Bakıya gəlir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlil ölkədən çıxmaq istəyib, amma hüquq mühafizə orqanları qoymayıblar. Aqil Xəlil mayın 10-da və 11-də sərhədi 3 dəfə keçməyə cəhd edib. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Aqil Xəlilin zərər çəkmiş kimi də vəzifələr var, o ölkədən çıxmamalıdır. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, heç bir dövlət orqanı Aqil Xəlilin həyatının müdafiəsi üçün tədbir görmədi. Onun həyatına indi Azərbaycanda təhlükə var, ona görə ölkədən çıxmaq istəyir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilə 2 dəfə hücum olub. Bir dəfə onu döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Özü deyir ki, onun yazılarına görə təqib eləyirlər. Aqil Xəlilin işlədiyi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, həmin qəzetin başqa bir əməkdaşı Mirzə Sakir indi həbsdədilər. Aqil Xəlilin ölkəni tərk eləməyə cəhdi barədə birazdan ətrafı danışacağıq.
Dünya əhalisindən çoxu demokratik prinsipləri müdafiə eləyir. Əksəriyyət hakimiyyətin insanların iradəsinə qarşı həssas olmamasından narazıdır. Bunlar worldpublicopinion.org saytının yeni sorğusunun nəticəsidir. Sorğu 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda da aparılıb. Demək olar ki, bütün ölkələrdə respondentlər deyiblər ki, insanların iradəsi, istəyi hakimiyyət üçün əsas olmalıdır. Özü azərbaycanlı respondentlər arasında belə cavab verənlər çox olub, 83%. Rəy soruşulanların, o cümlədən azərbaycanlıların əksəriyyəti öz hökumətlərinə çox az etibar etdiklərini deyirlər. Yalnız 8% azərbaycanlı deyib ki, onlar hökumətə tam arxayındılar.
Bu arada birazdan ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın təzə baş naziri Vladimir Putin hökuməti formalaşdırıb. Əsas nazirlər öz yerlərində qalıblar. Maliyyə naziri Aleksandr Kudrin, Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov, Müdafiə naziri Anatoli Serdyukov. Putindən qabaq Rusiyanın baş naziri olan Viktor Zubkov təzə hökumətdə Putinin müavinidir. Kreml administrasiyasının başçısı Sergey Sobyanin və onun müavini Sergey Sechin də hökumətdə vəzifə alıblar.
Rusiya Dövlət Dumasının sədri Boris Kırzlov bugün Bakıya gəlir. Azərtaç yazır ki, Kırzlovun əsas məqsədi Milli Məclislə Dumanın arasında əlaqələri gücləndirməkdir.
Bushla Medvedev Gürcüstan məsələsini müzakirə ediblər. Amerikanın prezidenti Rusiyanın təzə prezidentinə telefonla zəng edib. Bush deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginliyin artmasına görə narahat olub deyib, ümid edir ki, tərəflər vəziyyəti yumşatmağa çalışırlar. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziyanı dəstəkləyir.
Çindəki zəlzələdə 10 minə yaxın adam həlak olub. Sichuan əyalətində dünən 7.8 bal gücündə zəlzələ olub. Məktəb binaları, zavodlar, fabriklər, başqa binalar uçub. Çinin prezidenti hökumətə çağırıb ki, qurbanların sayını azaltmaq üçün daha çox iş görsün. Qərb dövlətləri və Rusiya Çinə yardım göndərirlər.
Amerikanın prezidenti isə deyib ki, Myanmar hökuməti siklon vaxtı qurbanlara məsuliyyətlə yanaşmadı. George Bush deyib ki, gərək bütün dünya Myanmar rejiminə qəzəblənsin. Bush bunları CBS radiosuna müsahibəsində deyib. Myanmardakı siklonda rəsmi məlumata görə 28 min adam ölüb, 10 minlərlə adam itkin düşüb. Myanmarın hər bir rejimi indiyə kimi cəmi bir Amerika təyyarəsinə icazə verib ki, ölkəyə yardım gətirsin. BMT-nin baş katibi də Myanmaya müraciət edib ki, beynəlxalq yardımları qəbul eləsin.
Avropa Birliyi Serbiyadakı qərb yönümlü partiyalara müraciət edib ki, təcili hökuməti formalaşdırsınlar. Serbiyada parlament seçkisində qərb yönlülərin koalisiyası irəli çıxıb 39% səs yığıb. Amma rəqib millətçilər birləşib koalisiya yaratsalar, onda millətçilərin səsi daha çox olacaq. Amma hələ məlum deyil ki, millətçilər birləşəcəklər ya yox.
Və İran polisi onların təbirincə qərbin təsiri ilə əxlaqı pozulmuş şəxslərə qarşı kampaniyaya başlayacaq. Bunlar əsasən zorlama törədənlər satanistlərdir. Əxlaq polisi mayın 17-sində bütün ölkə boyunca kampaniya aparacaq. Qanunu pozanlara əvvəlcə xəbərdarlıq eləyəcəklər. Bundan qabaq İran polisi demişdi ki, şəriətə uyğun geyinməyənlərə qarşı da kampaniya aparacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Siz bizə indi bölgələrdə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bakıda isə bizi 101.7 FM-də dinləmək imkanınız var.
Xəbərlər elanlarından sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Uşaq pulları da verir, veteran pulları da verir. Həstə destan artıq olanları saxlamaq haqqı pulları da verir.
İndi biz qaqda verdik olmuşuq da indi ona.
Bizim nə sənədimiz var, kim üçün işləyirik onu da bilmirik.
Əgər bu anklav istəmirsə, bir tərəfə gəlsin, versin pulları, alsın yerləri, çıxıb cəmaət gəlsin də kim istəyir burada yaşasın.
Bu anklav deyil, icarəyə verilən bir torpaqlardır.
Rusiyanın himnini hansınız bilirsiniz?
Kim mən bilirəm, mən cümləmirəm ola.
Bəs Azərbaycanın himnini bilirsiniz mi, eşidərsiniz?
O mənə lazım deyə gəlmir. Hədim, mən Rusiyanın vətəndaş olmuşam, hələ də qalacaqam.
Bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Nə Axtıdan, nə də Məhərəm kəndə tabiçiliyi olan Qaraxubaya, torbada ya kisədə belə torpaq daşılmıyor.
İndi Rusiya istəyir ki, özünün sözü qalib gəlsin. Bu sərhəd burdan olmasın, burdan olsun. Azərbaycan istəyir ki, bu sərhəd burdan olmasın, burdan olsun.
Bu dəfəki xüsusi reportajlarda Xasmaz rayonundakı iki kənddən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı Qaraxuba və Üryanova kəndlərinə danışacaq.
Xaçmazın bu iki kəndindən isə Azadlıq Radiosu müxbiri Mari Çingizoğlu danışacaq. Siz Xaçmazdan reportaja, xüsusi reportaja saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik saat 9-a işləyir, 8 dəqiqə xəbərlər verilişi davam edir. Bizə axıra qədər qulaq asınız, nələr eşidəcəksiniz?
Aqil Xəlilin ölkəni tərk etməsi qanunla qadağan oluna bilərmi?
Azərbaycanlılar öz hökumətlərinə niyə az etibar eləyirlər?
Hər səhər olduğu kimi qəzet içməli olacaq, hələlik isə xəbərlər davam edir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı martın 13-də bıçaqlanmış Aqil Xəlil keçən həftə sonu ölkəni tərk eləmək istəyib, amma hər üç halda hüquq mühafizə orqanları bunun qarşısını alıblar. Respublika prokurorluğunda hesab edirlər ki, Aqil Xəlilin onun bıçaqlanması və döyülməsi haqda açılmış ibtidai istintaqda, eləcə də məhkəmə istintaqında iştirakı zəruridir Aqilin. Aqilin özü isə ölkəni tərk eləmək istədiyini təhlükəsizliyi ilə bağlayıb, onun vəkili Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda onun təhlükəsizliyinə təminat verilmir.
İndi Aqil Xəlil özü telefon xəttində olmalıdır. Aqil bəy, sabahınız xeyir. Aqil bəy, ölkəni niyə tərk eləmək istəyirsiniz? Bu doğrudanmı sırf təhlükəsizliklə bağlıdır?
Təbii ki, yəni mən əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu mayın 7-sində səhər saatlarında Nəsimi rayon məhkəməsinə mən şikayət ərizəsi bildirmişdim ki, Zeytinliq olayı ilə bağlı, bir də mən işimlə bağlı niyə düzgün aparır, araşdırma aparırmı? Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişdim və həmin gün günorta saatlarında metroda mənə bir yəni həyatıma təhlükə törətmək istəyirlər, metro qatarın altına atmaq istəyirlər və işdən həmin gün axşamı çox maraqlıdır. İşdən çıxanı mən efirdə də bildirmişdim, sizin qonağınız olmuşdum. Həmin günü mənə oğurlayıb maşına basıb aparmaq istəyirdilər. Mən də məcburi, yəni redaksiyanın məsləhətinə nəzər, mən ev tutaq oldum və belə qərara gəldim, evdən bayra çıxmayım. Ailəm də mənə bildirir ki, artıq burada sənin həyatını heç bir zəmanət verilmir, sən mühafizən, ümumiyyətlə də heç bir mənə qarşı heç bir tədbir görülmədi. Və məcbur oldum, mən bir müddət, bir iki ay məcbur oldum ki, mən xaricdə yaşayam. Öz təhlükəsizliklə bağlı, bəli. Bunlar da mənə imkan vermədi.
Bəs sizdən hansı yazılı iltizam alınıb mı?
Xeyr, mən nə dilimdən heç bir iltizam almayım xaricdə. Mən indi hal-hazırda bu dəqiqədə və bu gündə mən haqqım var ki, hüququm var ki, mən ölkənin nə vaxtısa mən ora seminar üçün də gedə bilərəm. Mən sabah bir gün nə vaxtısa çağıra da bilərəm. Mən yenidirəm, bunların heç bir ixtiyarı yoxdur ki, mən bunlar mane olsunlar. Mən zərər çəkən şəxsən, mən yenidirəm, mənim ixtiyarım var.
Aqil bəy, indi Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri ilə bizim əməkdaşımız söhbət edib Vüqar Əliyevlə. O sizin saxlanmağınıza münasibət bildirib ki, niyə sizi qoymayıblar ölkədən çıxmağa. Həmin söhbətə qulaq asaq, zəhmət olmasa sonra fikrinizi bildirərsiniz.
Başqa ölkəyə getmək istəyərkən bunun qarşısı alınıb. Müvafiq xidmətlər öz vəzifələrini icra edirlər.
Ölkəni tərk etməməsi ilə bağlı özü məlumatlıdırmı? Yəni iltizam alınıb mı? O bilirmi ki, ölkəni tərk etməməlidir?
Yox, onu biz indi artıq bu məsələdən sonra onu özünə izah eləmişik ki, o qutaysında olduğunu məlumatlandırmalıdır. Zərər çəkmiş olaraq Ağır Xəlil oğlunun həm hüquqları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O qutaysında qorunanda gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. Və onun iştirakının olmaması da cinayət təqibi üzrə bütün halların hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmasından maneşi törədə bilər. İstintaq məhkəmə baxışın yol verilməz dərəcədə uzadıla bilər. Bu ilə də deməli insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinin işin ağla batan müddətdə başa çatdırılmasının tələbləri pozula bilər və səmərəli ədalət mühakiməsinin həyata keçməsi təhlükə altına alına bilər. Ona görə də ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqında onun iştirakı məqsədinə müvafiq olmaqla zəruridir.
Sonuncu bir şey də soruşum Vüqar müəllim. Onun işi ilə bağlı istintaqda bir yenilik varmı? Yəni buna qədər ki istintaqda?
Hazırda istintaq gedir. Biz əvvəllər də bəyan etmişdik. Təqsirləndirilən şəxs var. Onun o xəsarət yetirən şəxs cinayət məsələsində cəlb olunub və sonda biz yəqin ki bununla bağlı yenə ictimaiyyətə məlumat verəcəyik.
Vüqar Əliyev idi bu, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, ondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Natiq Zeynalov söhbət eləmişdi. Telefon xəttində həm də Aqil Xəlildir, deməli Azadlıq Radiosunun, Azadlıq qəzetinin üzü istəyən bıçaqlanan əməkdaşı. Aqil bəy, eşitdiniz Vüqar Əliyevin dedikləri.
Eşitdim, bu dəqiqə mənə də hissdən əsəbdən. Bunlar heç utanırlar mı?
Aqil bəy, üzr istəyirəm. Soyuq qanunu münasibətinizi bildirirdiniz.
Yaxşı, belə deyək, soyuq qanunu. Bunlar hansı istintaqdan söhbət edirlər? Bu hansı istintaqın düzgün araşdırılmasından söz danışırlar ki, ağızda olsa. Bura mənə deyilmədiyi söz, mənə qara yaxılmadığı söz də qalmayır.
Aqil bəy, gəlin bu suala cavab verək mümkünsə. Siz təhlükəsizliyin dediniz ki, sizi qatarın altına atmağa cəhd ediblər və yaxud oğurlamağa. Bununla bağlı istintaq orqanlarına, ya hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdiniz?
Mən indirəm. Mən heç bir mənim hüquq mühafizə sisteminə inamım sıfırdır. Bunlar mənim başıma bu qədər oyun gətiriblər. Mən bunu hansı hüquq mühafizə sisteminə müraciət edirəm ki, mənə təhlükəsizliyimə bunlar cavab
versin. Aqil bəy, bəs diplomatik korpuslara necə? Siz...
Bəli, müraciət eləmişəm.
Təhlükəsizliyiniz barədə?
Bəli, təhlükəsizliyim barədə müraciət eləmişəm. Bunlar artıq, yəni, yenidirəm. Bunlar nə demək istədikləri mənim üçün aydındır. Hətta bax maraqlı bu hal burasındadır ki, mən yaxın müddətdə almışam bu pasportu. Və çox maraqlı Daxil İşlər Nazirliyi həmin pasportu mənə verir, mənə qanuni halda verir, amma belə verməyə də bilərdi mənə. Və bunların dediyi kimi və çox maraqlı ki, mən onlardan tələb elədim ki, gömrük xidmətinə mənə səbəbini verin, nəyə görə məni buraxmırsınız? Ölkədən tərk etməyə. Mən o vermə. Sadəcə bir gülə-gülə bir istehsal elə deyirdilər ki, gedin prokurorda işiniz var, onu həll edin, gəlin. Yəni demək istəyir ki, bunların dedikləri ilə razılaşın. Qətiyyən razılaşmayacaq. Bunlar nə havalansasa mən oynayan deyiləm. Mən öz hüquqlarımı axıra qədər mən müdafiə edəcəm və haqqımı tələb edəcəm.
Bundan sonra nədir planınız, Aqil?
Heç nə, məcburam ki, evdə oturam, indi tək başına evdə bunlarla çırpışam axıra qədər.
Aha, siz də diplomatik korpuslara müraciət eləmişsiniz, sığınacaq üçün müraciət eləmişsiniz?
Xeyr, sığınacaq üçün heç bir, yəni fikrim də yoxdur, sadəcə olaraq mən müraciət bunların
yəni bu əməllərindən başımı görsün, biraz beynim sakitləşsin, mən xaricdə heç olmayıb biraz ya qohumum yanında biraz dincəlim, mən artıq bunlardan bezmişəm, mən bu hüquq mühafizə sistemlərlə. Ümumiyyətlə də bu o qədər çirkin kampaniya aparırlar ki, mən bunlara deməyə sözüm yoxdur.
Aha, minnətdarıq Saqil, çox sağ olun. Bu Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlil idi. Aqil Xəlil ölkəni tərk eləməyə cəhd göstərib. Mayın 10-da və 11-də o Balakən rayon ərazisindən Zaqatala rayon ərazisindən başqa ölkəyə keçmək istəyib. Bir dəfə də Bakı-İstanbul təyyarə reysi ilə Türkiyəyə keçməyə cəhd edib, amma müvafiq xidmətlər bunun qarşısını alıblar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Verilişimiz davam edir, elanlardan sonra davam edəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək.
Verilişimiz davam edir. Qəzetlər cümalını birazdan eşidəcəksiniz. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqovla həmkarımız söhbət edib, onun fikirlərini öyrənək. Baxaq görə hüquqi baxımdan Aqil Xəlil ölkəni tərk edə bilərdi mi?
Bilirsiniz, baş prokurorluq və hansı bir dövlət orqanı Aqil Xəlilin həyatının müdafiəsinə hər hansı bir hərəkət görməyib. Bu Aqil Xəlil mayın 7-sində məhkəməyə müraciət etmişdi və o məhkəməyə şikayət etdikdən sonra onun həyat üçün təhlükələr artdı və o da məcbur olmuşdu ki, ölkəni bir müddətliyinə tərk etsin onun şikayətinə baxılan müddətə qədər ki, onun öz həyatı təhlükədə olmasın. Həm onu metroya itələmək istəmişdilər, həm onu uğurlamaq istəmişdilər. Bu böyük bir təhlükə idi onun üçün. Sadəcə olaraq o öz həyatını qorumaq üçün bu addımları atıb. Prokurorluğun zərər çəkmiş şəxsi məcburi qaydada ölkədə saxlamaq hüququ yoxdur həyatının bahasına.
Ancaq Vüqar Əliyev müsahibəsində qeyd edib ki, əslində istintaqın obyektiv araşdırılması üçün Aqil Xəlilin Azərbaycanda olması vacib şərtdir.
Aqil Xəlilin burada olması vacib şərtdir deyilə bilər. Ancaq burada vacib şərtin yerinə yetirilməsi üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Əgər Aqil Xəlilə hücum olunursa və o uğurlanmağa cəhd olunursa, burada hansı zərurətdir? Deməli, bunlar deyirlər ki, Aqil Xəlil ölsün, ancaq istintaq aparılsın.
Bu Elçin
Sadıqov idi, Aqil Xəlilin vəkili, Azadlıq Radiosuna demək baş verənlərlə bağlı şərh vermişdi.
Verilişimiz davam edir. WorldPublicOpinion.org saytının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə azərbaycanlıların cəmi 8% deyib ki, onlar hökumətə tam arxayındılar. WorldPublicOpinion.org saytı həmin deməli sorğunun nəticələrini açıqlayıb, azərbaycanlıların hökumətdən istəyi nədir? Onlar demokratik idarə etmə haqda nə düşünürlər? Bu haqda həmkarımız Ülkər Akif qızı material hazırlayıb.
Dünya əhalisinin çoxu demokratik prinsipləri müdafiə edir. Əksəriyyət hakimiyyətin insanların iradəsinə sayğısız yanaşmasından narazıdır. Bunlar WorldPublicOpinion.org saytının yeni sorğusunun nəticəsidir. Sorğu 19 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda da aparılıb. Demək olar ki, bütün ölkələrdə respondentlər deyiblər ki, insanların iradəsi, istəyi hakimiyyət üçün əsas olmalıdır. Öz də azərbaycanlı respondentlər arasında belə cavab verənlər çox olub. 83%. Rəy soruşulanların, o cümlədən azərbaycanlıların əksəriyyəti öz hökumətlərinə çox az etibar etdiklərini də deyiblər. Yalnız 8% azərbaycanlı deyib ki, onlar hökumətə tam arxayındılar. Bütün ölkələr demokratik seçkiləri müdafiə ediblər. Rəy soruşulan azərbaycanlıların 86% razılaşıb ki, hökumət rəhbərləri bütün vətəndaşların səs verə biləcəkləri seçki əsasında seçilməlidirlər. Azərbaycanda respondentlərin 10 dərəcəli şkala üzrə 7.5-i deyib ki, xarici siyasətini qurarkən ölkə dünya ictimaiyyətinin fikrini nəzərə almalıdır. 51% isə deyib ki, Azərbaycan hökuməti dünya ictimaiyyətinin fikrini hesaba alır. Sorğuda iştirak edən azərbaycanlıların çox az hissəsi 4.2% deyib ki, ölkə insanların iradəsinə uyğun olaraq idarə olunur. Elə mənim söhbətləşdiyim Bakı sakinləri arasında da bu fikirlə bölüşənlər çox az oldu.
Sizcə Azərbaycanda demokratiya hansı səviyyədədir? Hakimiyyət insanların istəyini nəzərə alır mı?
Olmayan şeyin səviyyəsi haqqında danışma biraz absurd görünür. Azərbaycanda hakimiyyət ancaq ona yaxın olan dairələrin istəyi üzərində öz işlərini qurur. Xalqın istəyi hakimiyyət üçün o qədər də maraqlı deyil.
Sizin iradənizə hakimiyyət təsir edə bilir mi?
Baxmayaraq ki, qanunlarda hər şey çox gözəl yazılıb, amma reallıqda yəni hakimiyyət orqanları tərəfindən insanların hüquqlarına ciddi pozuntular olur. Bu da onların iradəsinə təsir edir.
Mən deyərdim ki, Azərbaycanda demokratiya çox aşağı səviyyədədir. Əgər faizlə götürsə 20%. Heç bir insanların hüququnu nəzərə almır. Hökumətimiz çox aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur?
Vətəndaş kimi yaşamaq hüququ.
Şükür Allaha indi yaxşıdır. Devranımız yaxşılaşır. Ged-gedə yaxşılaşır. Nə günlər gördük bala, nə günlər gördük. Gecə yatmağa da qorxurduq. Allah o günləri bir də göstərməz.
Azərbaycanda demokratiya var. Harada demokratiya?
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur? Nədə hiss edirsiniz demokratiyanın olmamağını?
Ən çox oldu ki, daha təhsil adamam, bir iş yoxdur işləmək. Kimin arxası var adam var, doktor işləyir, yaxşı yerlər. Kimin arxası yoxdur, adam yoxdur, sürünür. Azərbaycanda budur.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da əksəriyyətin fikri ilə razılaşır. Deyir ki, Azərbaycan insan haqlarına hörmətsizliyi ilə artıq dünyada mənfi imic qazanıb. İctimai rəy, ictimai qınaq isə heç sayı hesaba da alınmır.
Heç bir ictimai qınaq, ictimai rəy qəbul olunmur. Deməli, iqtidar tərəfindən bizim hökumətimiz, dövlətimiz elan edib ki, biz demokratik ölkə, demokratiyanı qururuq. Ancaq çox həssaslar burada bizim dövlət rəhbərliyini özü daha çox monarx kimi aparır. Azərbaycanın bütün sərvətləri də məhz monarxiyaya aid olan bir sərvətdir. Onların şəxsi bir sərvətidir. Və əlbəttə bu yol verilməzdir.
Rəsmilər isə dəfələrlə ölkədə demokratiya və insan haqları ilə bağlı səslənən iradları əsassız adlandırıblar.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Birazdan qəzetlərin iç malı olacaq. Azadlıq qəzeti yazır ki, prezident aparatından növbəti addım seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi yenisi ilə əvəzlənib.
Bu şəhər yükü qalmaqalı Qriqori Karasini Bakıya gətirdi, yazır Express qəzeti.
Günsəhər yazır ki, Rusiya Qarabağın ilhaqına başladı.
Qəzetlərin icmalını ətraflı elanlarda sonra eşidə biləcəksiniz.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünyanı gəzip dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə geç qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi də vəd elədiyimiz kimi bugün çıxan qəzetlərə nəzər yetirək, görək qəzetlər nədən yazır. Günsəhər qəzeti yazır ki, Rusiya Qarabağın ilhaqına başladı. Vladimir vilayəti ilə Xankəndi arasında rəsmi müqavilə imzalanıb, Azərbaycansa nota verməyə hazırlaşır. Qəzet yazır ki, Rusiya rəhbərliyinin Cənubi Qafqazdakı separatçı rejimlərlə birbaşa əlaqələr qurmaq siyasətində növbə dalıq Qarabağa da çatıb. Sabiq prezident Vladimir Putin Abxaziya və Cənubi Osetiyanın təşkilatlarını rəsmi tanımaq, onlarla birbaşa əlaqə qurmaq barədə 16 aprel tarixli sərəncamından sonra bu təhlükənin Azərbaycandan da yan ötüşməsinə dair ehtimallar var idi. Yan ötüşməməsi ilə bağlı daha doğrusu. Ötən həftə Xankəndinə səfər edən Rusiya Federasiyası Vladimir vilayəti Kalçuginski rayonu icra hakimiyyətinin rəhbəri Viktor Katushevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti qondarma dağlıq Qarabağ Respublikası ilə rəsmi əlaqələr qurmaq barədə saziş imzalayıb. Qəzet yazır, xarici şirkətlərin dağlıq Qarabağda Azərbaycandan icazəsiz investisiya layihələri həyata keçirmək cəhdləri dəfələrlə olub, ancaq belə hallar aşkar olduqda həmin dövlətlər bu qərarın şirkətin müstəqil qərarı olduğunu və rəsmi mövqeyi əks etdirmədiyini bəyan ediblər. Hətta bəzən dağlıq Qarabağa gələn şirkətlər Azərbaycanın etirazından sonra təmsil etdiyi dövlətin təzyiqi ilə oranı tərk etməyə məcbur qalıblar. Bu dəfə isə söhbət hansısa özəl şirkətdən getmir. Məhz Rusiya Federasiyasının dövlət orqanlarının Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimlə birbaşa əlaqələr qurmasından gedir. Gün səhər bunu yazır və bildirir ki, Azərbaycan bununla bağlı Rusiyaya nota verməyə hazırlaşır.
Rusiyanın ikinci diplomatı, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Grigori Karasin bugün Bakıya gəlir. Rəsmi məlumatda bu səfərin ölkələr arasında tranzit imkanlarının yaxşılaşdırılması məqsədi güddüyü vurğulanır. Ekspres qəzeti yazır bunu. Karasin iki ölkə arasında Samur Körpüsünün rekonstruksiyası üzrə işçi qrupun həmsədridir. Amma Ekspres qəzeti yazır ki, bu səfərin başqa səbəbləri də var. İlk növbədə bu səfərin yaxınlarda Rusiyadan İrana Buşehr stansiyasına göndərilən və bir ay Azərbaycanda saxlanılan başı bəlalı avtokarvanla bağlı olması diqqəti çəkir. Həmin vaxt rəsmi dairələr bu problemin texniki səbəblərdən yarandığını desələr də diplomatik mənbələr Bakı ilə Moskva arasında tranzit mübahisəsinin mövcudluğundan bəhs edirdilər. Qəzet yazır ki, indi insidentin üzərindən 2 həftə ötməsinə baxmayaraq Rusiya mətbuatı hələ də avtokarvanın Azərbaycanda yumanmasının əsas səbəblərini araşdırırlar. Belə ki, əvvəlcə Bakı yükün buraxılmaması üçün bir sıra mühüm sənədləri təqdim tələb elədi. Rusiya Kivinin yazdığına görə təqdim olunan sənədlər sırf texniki mahiyyət daşıyıb və onlarla Azərbaycan tərəfi əvvəlcədən tanış edilmişdi. Başqa bir səbəb, deməli, müzakirələrin başqa bir mövzusu Karasində Azərbaycan rəsmilərinin Qəbələ irilisi məsələsi müzakirə edə bilməsi ola bilər. Qəzet yazır ki, Rusiya prezidenti Qəbələ Bakı Moskva Azərbaycanın Qəbələ rayonunda yerləşən radiolokasiya stansiyasının şərqli istifadəsi barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təklifinə yenidən qayıtmağa hazırlaşırlar. Belə ki, Bakıda bu stansiyanın icarə müddəti bitənə qədər Azərbaycanın bu strateji obyektinin istifadə şərtlərinə yenidən baxa biləcəyi istisna olunmur. Karasini Bakıya gətirən başqa bir səbəb isə telekanallarla bağlı. Belə ki, Azərbaycan və Rusiya telekanallarının qarşılıqlı yayımı ilə bağlı hazırlanan saziş layihəsi bir ildir ki, ölkənin işçi qruplarının iclasında razılaşdırılsa da hələlik imzalanmayıb. Ekspres qəzeti yazmışdı bunları.
525-ci qəzet yazır ki, seçki kampaniyasının müddəti azaldılmayacaq. Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının birgə hazırladıqları və prezidentinin icra aparatından parlamentə göndərilən seçki məcəlləsinin əlavə və dəyişiklik layihəsində seçki kampaniyasının müddəti azaldılmayacaq. Parlamentin bir qrup deputatı seçki kampaniyasının müddətinin azaldılmasını təklif edir. Lakin prezident İlham Əliyev tərəfindən parlamentə göndərilən layihədə seçki kampaniyasının müddəti azaldılmayıb. Bunu Trend News açıqlaması Aslında Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev bildirib. Qəzet xatırladır ki, Azərbaycanın hazırda qüvvədə olan seçki məcəlləsinə əsasən seçki kampaniyasına səs verməyə 4 ay qalmış start verilir. Namizədlərin təbliğat müddəti isə 2 aydır. Bəzi məlumatlara görə seçki məcəlləsinə təklif olunan əlavə və dəyişikliklərdə seçki kampaniyasının müddəti 2 aya, namizədlərin təbliğat kampaniyasının müddəti isə 21 günə qədər azaldılıb. Səfa Mirzəyev bununla bağlı deyib ki, yalnız bir qrup deputat hesab edir ki, seçki kampaniyasının 4 ay davam etməsi uzun bir müddətdir. 4 ay ərzində seçki kampaniyası aparmaq namizədlər, dövlət orqanları və partiyalar üçün çətinliklər yaradır. Bununla bağlı Azadlıq qəzeti də yazıb, prezident aparatından növbəti qəribə addım yazır. Azadlıq qəzeti seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi bir neçə gün öncə deputatlara paylanmışdı. Pənah Hüseyn Müsavat deputat qrupunun üzvü deyib ki, dünən yeni bir layihə təqdim olunub deputatlara. Və millət vəkili faktı təsdiqləyib deyib ki, sonuncu variantda seçki kampaniyasının azaldılması və namizədlərin televiziyadakı çıxışları ilə bağlı hər hansı bir bənd yoxdur. Deyilənlərə görə prezident aparatından gələn əvvəlki variantda yapıcı deputatların təklifləri nəzərə alınıbmış, amma ən son variantda seçki kampaniyasının azaldılması və televiziya çıxışları ilə bağlı məsələ yoxdur. Pənosiyon deyib ki, amma bununla bağlı ola bilsin ki, parlamentdə deputatlar məsələni qaldırsınlar və bu yeni qanunda öz əksini tapsın, çünki əvvəllər də buna bənzər təcrübə olub.
Yeni Azərbaycan qəzeti nazir Heydər Babayevə istinadla yazır ki, Azərbaycan taxıl idxalçılarının coğrafiyasını genişləndirməyə vacib sayır. Heydər Babayev deyib ki, Azərbaycanda qiymət artımı bütün dünyadakı proseslərin tərkib hissəsidir. O bildirib ki, Bulqaristanda çörəyin qiymət artımı 40% təşkil edib. Azərbaycan hökuməti isə mübarizəni davam elətdirir, əlavə aldığı rüsumları müddətsiz olaraq sıfır səviyyəsinə indirib.
Və bir məlumat da çatdıraq. Demək ki, Azərbaycanın eks-prezidenti Ayaz Mütəllibovun 70 yaşı tamam olur. Bu məsələyə qəzetlər diqqət yetiriblər. Gün səhər demək Ayaz Mütəllibovdan müsahibə götürüb. O deyib ki, heç bir şərt qoymadan vətənə qayıtmaq istəyirəm. Mənim üçün ən yaxşı hədiyə o olardı ki, məni yada salsınlar.
Və sonuncu bir məlumatı da abituriyentlər üçün oxuyaq. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarında 100 mindən çox abituriyentin iştirakı gözlənilir deyib Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyası. Komissiyadan bildiriblər ki, 97 min nəfər artıq elektron ərizə verib, onlardan 82 mini təqribən mən yuvarlaqlaşdırıb deyirəm, öz ərizələrini sənəd qəbul üzrə komissiyada təsdiqləyiblər. Ərizə qəbulun başa çatmasına isə 20 gün qalır.
Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Xəbərətər proqramı az sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
İndi verilişimizin yekunlaşmasına bir neçə dəqiqə qalır. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan əməkdaşı Aqil Xəlil ölkədən çıxmaq istəyib, hüquq mühafizə orqanları qoymayıb.
Çindəki zəlzələdə 10 minə yaxın adam həlak olub.
Rusiya Dövlət Dumasının sədri Boris Qrızlov bugün Bakıya gəlir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və sonuncu bir reportajı təqdim eləyək sizə. Rusiya ilə Litva arasında danışıqlar başa çatıb. Litva hesab eləyir ki, bu danışıqlar onun xeyrinədir və diplomatik qələbə adlandırıb hətta bu danışıqların nəticəsini. Nə istirdi Litva Rusiyadan və nəyə nail olub, bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Litva Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Violeta Kazauskaita Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Xarici İşlər Nazirlərinin Rusiya üzrə danışıqlarında Litvanı qayğılandıran məsələləri nəzərə almaq qərarına nail olmaqla onun ölkəsi diplomatik qələbə çalıb. Avropa Komissiyası bizi narahat edən bütün məsələləri Rusiya ilə danışıqlarda qaldırmağa razılıq verib. Əlbəttə, başqa üzv ölkələr həmin qərarı hələ ratifikasiya etməlidirlər. Amma əsas məsələ odur ki, Avropa Birliyi bizim tələb və məqsədlərimizi başa düşməyə və ən vacib mənafələrimizi nəzərə almağa başlayır. Litvanın Xarici İşlər Naziri Petras Vaitiekunas ölkəsinin Avropa Birliyindən konkret təminatlar aldığını deyib. Bugün etiraf etməliyəm ki, Avropada doğrudan da birlik var. Təhlükəsizlik, ədliyyə və qlobal hüquqa münasibətdə Avropa həqiqi birliyi nümayiş etdirir. Cənab Petras Vaitiekunasın həmin bəyanatı İsveç Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin, Polşa və Sloveniyadan olan əmgarları Radoslav Sikorski və Dmitri Rupillə görüşündən dərhal sonra səslənmişdi. Bundan əvvəl isə Litva veto hüququndan istifadə etməklə hədələyərək tələb etmişdi ki, Rusiya onun neftlə təchizatına yenidən başlasın və ona enerji təhlükəsizliyinə dair təminatlar versin. Litva həmçinin kimin əmri ilə Vilniusda 1991-ci ilin etiraz nümayişlərinin iştirakçılarına qarşı qoşun yeridildiyini və həmin ilin yayında 6 silahsız polis və gömrük əməkdaşının qətlə yetirildiyini öyrənmək istəyir. Litva belə bildirib ki, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı regionun donmuş kimi tanınan münaqişələrinin həllində tərəqqi əldə edilməsi Brüssel ilə Moskva arasındakı danışıqların uğuru üçün bilavasitə şərt.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Bu verişimizdə sonuncu reportaj idi.
Və sizə bir maraqlı məlumat toxuyaq. Qadınlar həyatı boyunca 346 kilometr paltar ütülürlər. Qadınların üzərində atılan ev işlərinin çoxluğu daha bir araşdırmanın ortaya çıxarıb. Elektron ev əşyaları istehsal edən bir firma tərəfindən aparılan araşdırmaya görə bir qadının həyatı boyunca ütülədiyi paltar və oxşar əşyaların uzunluğu 346 kilometr parçaya bərabərdir. Amma bu yəqin evdar xanımlarlar üçün gələrədə onun paltar ütüləmir.
Yox, nə işgüzar qadınlar bəyəm paltar ötünəmirlər.
Ola bilə qulusu da var.
Hə, o da istisna
olur. Hər adam bu qədər bilmir.
Amma mənim yadıma düşür ki, biz neçə ilə əvvəl Amerikada sorğu aparmışlar, araşdırma aparmışlar və qərar almışlar ki, evdə xanımlar işgüzar xanımlardan daha çox işdir və hətta onları təqaüdə çıxartmaq lazımdır.
Belə, bizim verilişimiz yekunlaşır yavaş-yavaş və biz sizə hava məlumatını çatdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Temperatur isə 19-22 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq deyirlər sinoptiklər. Qərb küləyi əsəcək, 20-24 dərəcə isti olacaq.
Hava haqqında məlumat da çatdırdıq və sizinlə artıq sağollaşırıq. Biz 25 dəqiqədən sonra biz burada olacaq, amma efirimiz davam edəcək Maarif Çingizoğlu'nun araşdırması ilə.
Maarif Çingizoğlu Xaçmazdan xüsusi reportaj hazırlayıb, 25 dəqiqə ərzində siz həmin reportaja qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də saat 9 tamamda isə son xəbərlərlə xəbərlərin ikinci hissəsində görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı və biz dinləyicilərimizlə, bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq, onlara sabaha kimi deyirik.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Səfər zamanı Azərbaycan rəsmiləri ilə onun dövlət sərhədlərini